De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe xa é venres, San Venres. Estamos a día 4 de maio. Venres, como digo, bueno, pois con tempo máis ou menos estable, sin chuvias. O sol non crean ustedes que se deixa lá ver moito, pero bueno, vai aí tamizado entre as nubes. Xa empezaron as rebaixas, Tiñamos aí pa semana que ven un sol espléndido toda a semana. Bueno, xa a cousa empeza o entusiasmo empeza a baixar un pouco, porque xa empezan a aparecer algunhas nubes e todo eso. Pero bueno, de momento, logo aí os contamos como ven o tempo. Teño boas noticias, teño unha boa noticia, sobre todo unha boa noticia para os que xoguen, para os que xoguen por internet, porque Montoro rebaixou 5 puntos a tributación do xogo por internet. Parece que será unha das grandes reivindicacións dos, en fin, da ciudadanía, máis que rebaixar a electricidade, a gasolina, o IVA dos pañales, todas esas cousas, esas son cousas secundarias. O dos pañales queda igual, o IVA da electricidade tamén, en fin, os impostos da gasolina tamén, pero tranquilos, porque Montoro rebaixa 5 puntos a tributación do xogo por internet. En fin, no meu afán de en fin de traerlles boas noticias, bueno, en fin, de cabrealos un pouco cada mañá, ¿no? Cada mediodía, así cando empezamos, teño un par de noticias tamén máis que contarlles. Unha delas aparece hoxe no diario El País, titulas así: unha flamante estación do AVE que ninguén usará. E di que en aquel tempo, comenta a noticia, no que España planificaba urbanizacións e polígonos industriales por doquier, nun municipio galego, no Páramo, en Lugo, municipio de menos de 1.500 habitantes, anunciouse a chegada do AVE con todas as súas bendicións. O Ministerio de Fomento, estamos falando do ano 2002, decidiu no ano 2002, co Partido Popular no Goberno, construir ali, no Páramo, unha estación de tren, a primeira na historia deste pequeno concello. Era parte da prometida liña de alta velocidade entre Ourense e Lugo, e viña a sustituir a antigua parada que partía en dous dende o ano 1878 á veciña localidade da Pobra de Sanxiao, en Láncara. O lugar escollido para o flamante edificio foi Moscán, unha aldea de quen entón e agora era a aldea donde naceu, de quen por daquela e aínda ahora sigue sendo o alcalde do Páramo, do Partido Popular, Gumersindo Rodríguez Liz. Leva 35 anos agarrado con forza o bastón de mando. Leva 35 anos de alcalde. Encaramándose tamén a esa onda de ilusión e de progreso daquela presidente provincial do seu partido e tamén da Deputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, sonalle o nome, verdad? Xa morreu, bueno. Pois proclamou que ali mismo a súa institución executaría un gran parque empresarial. Fomento adxudicou as obras da variante ferroviaria, que incluían a nova estación, no ano 2006, xa co PSOE no goberno. E tras unha parsimoniosa execución, os traballos chegaron ao seu remate e os veciños do Páramo despertaron do seu soño, pero despertaron do soño sin AVE, sin polígono industrial e sin servicio de tren. Renfe confirmou xa que ningún viaxeiro poderá subirse ou baixarse nesa recén feita instalación, esa recén feita estación. Fontes oficiales da compañía explican que a bella estación da Pobra de Sanxiao, a que sustituye a recén acabada, clausurouse no 2002 por falta de viaxeiros, así que non ten ningún sentido esta parada. Si antes, cando a estación estaba no pobo, non había viaxeiros, ahora que está lexos dali, menos viaxeiros haberá, dinden da empresa pública, con unha certa lógica. Claro que a ilóxica ven de quen se lle ocurriu facer unha estación alí. Se algún día funcionara en Lugo unha conexión de alta velocidade, tampouco este apeadeiro do Páramo tería ningún sentido, porque está a 15 km de Lugo. Por tanto, non, o AVE non irá parar non irá parar en Lugo e logo parar en 15 km máis adiante nun apeadeiro. Aquí non hai ningún alma que se suba ao tren, admite agora o alcalde do Páramo, que Rodríguez Liz, que se mostra comprensivo coa decisión de Renfe porque di as empresas teñen que mirar pola súa rentabilidade, pero mantén a esperanza de que esta estación sin viaxeiros algún día sirva para algo.
Bueno,
pois como os aeroportos sin avións e estas cousas. Pois sí, unha flamante estación do AVE que nunca se usará porque, en fin, o AVE non parará ali se algún día chega a Lugo. Bueno, e viña a sustituir a un apeadeiro que xa deixou, que xa se pechou fai varios anos porque non había pasaxeiros. Bueno, se lles gusta isto, se non lles gusta suficientemente esta noticia, teño outra. O Tribunal de Contas critica as facturas irregulares da marca España a Inditex. Verán, o Tribunal de Contas aféalle a falta de transparencia que rixe as actuacións da denominada Oficina Marca España. Esta foi unha institución que se creou en xuño de 2012 e que tiña como obxectivo mellorar a imaxe do noso país no estranxeiro. A opacidade lidera, esa opacidade que critica o Tribunal de Contas, lidera o seu máximo responsable, que é o alto comisionado do Goberno para a marca España. Chámase Carlos Espinosa de los Monteros. Carlos Espinosa de los Monteros firmou un convenio de colaboración con unha empresa privada, con Inditex, que tamén nos sona. Pero Carlos Espinosa de los Monteros é tamén vocal, asesor e accionista desa empresa, de Inditex. En o seu último informe de fiscalización, o que tivo acceso diario digital confidencial, o Tribunal de Contas critica que o currículo de Espinosa de los Monteros, que se pode ver na web de transparencia do goberno, non coincide coa información que coñeceu o órgano fiscalizador, por exemplo, que o alto comisionado é conselleiro de Inditex. E o que é máis grave, que existe un sistema de facturación con esa empresa, con Inditex, que non se adecua á normativa presupuestaria. Marca España, impulsada no seu día por José Manuel García Margallo, polo ministro García Margallo, e que depende de presidencia do Ministerio de Exteriores e de Cooperación, ten como objetivo principal a planificación, impulso, coordinamento da acción exterior española pública e privada nos ámbitos económico, cultural, social, científico e tecnolóxico, encaminhada á promoción de dita imaxe, no exterior. En teoría, unha política de Estado. A súa cara máis visible é este tipo, este señor, Carlos Espinosa de los Monteros, que é abogado e empresario e que ostentou o cargo de presidente de Iberia durante a época de Felipe González, que pasou por importantes postos no sector público e no privado, que ten rango de secretario de Estado, pero non cobra un salario. A única retribución que percibe é unha indemnización por servicio en concepto de aloxamento, manutención e desplazamento. Esa indemnización pois é un bon salario, que queren que lles diga. Espinosa de los Monteros ten potestade para firmar convenios de colaboración que se requiran para a execución das súas competencias. Entre xuño de 2012 e 2016, o período que analiza o Tribunal de Contas, Marca España, a Oficina Marca España, firmou 41 deses convenios. Segundo o informe, un deses convenios pechouse con unha mercantil privada dedicada ao negocio textil, que da que o alto comisionado é vocal asesor do Consello de Administración. Esa empresa é Inditex e Espinosa de los Monteros é conselleiro da Compañía Galega dende maio do ano 1997. Actualmente conta cunha participación do 0,005% no grupo fundado por Amancio Ortega, que se traduce en 167.000 accións. O convenio con Inditex contemplaba unha aportación por parte da firma textil de ata 100.000 euros, cantidade que debería destinarse ao mantemento, desenvolvemento e mellora da web da Marca España. Marca España contrata, o Ministerio factura e Inditex paga a factura. Sin embargo, ese sistema de abono de facturas non se adecua á normativa presupuestaria, digno Tribunal de Contas. O sinalase no informe que o alto comisionado non informou da cantidade que aportou Inditex durante a vixencia do convenio. Os traballos fiscalizadores desenvolvidos polo tribunal revelaron que a mercantil abonou 60.500 euros en 2013 e 27.500 en 2015. Só aportou a factura de 2013 e, bueno, o que tería que ter abonado, segundo, eran 100.000 euros. A falta de documentación impediu ao Tribunal de Contas coñecer as cantidades totales que aportou Inditex. Tamén a falta de documentación escrita impide que se poidan comprobar a forma de execución e o cumplimento das disposicións que o convenio establecía. Inditex di que lavasas más, di que o convenio firmado con Marca España foi transparente, como todos os que acordou con distintas administracións públicas, que o objetivo era apoiar a esa Marca España, axudar ao seu desenvolvemento, ao desenvolvemento da súa web, e recalcan que sin coñecer o informe do Tribunal de Contas, si este di que hai irregularidades, esa información que puido facilitar o alto comisionado, que Inditex cumpriu coa normativa, e que en todo caso son os de Marca España os que teñen que dar explicacións. Tamén denuncia o Tribunal de Contas que o alto comisionado de Marca España exerce as súas funcións sin ningún tipo de control. E que, bueno, pois que esta oficina, digamos que non sirve para nada. É decir, o grosso do que se gasta nesa oficina vaise para choferes, viaxes e coches. Entre junio de 2012 e decembro de 2016, a oficina de Marca España gastou 289.428 euros, dos que 118.000, o 40,8%, destináronse a vehículos e a conductores. Espinosa de los Monteros dispón de despacho e de coche oficial. Outros 99.000 euros gastáronse en viaxes, solo 72.000 en actividades da Marca España. Así que de 300.000 euros máis ou menos que gastou, solo 70.000 se dedicaron a actividades en realidade para promocionar a Marca España no estranxeiro. Pois en maus destes estamos, que queren que lles diga.
Ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera.
Digo eu, para cando, eu que sei, nun órgano deste tipo, non a oficina de Marca España ou o alto comisionado de Marca España, non sei que, eu que sei, un apellido así corriente, non? Espinosa de los Monteros, non, un García calquera, sempre aparecen todas estas ligadas a apellidos de grande abolengo, de grande renome. En fin, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, que diría el refrán popular. Pues sí, señores, esta España mía, esta España nuestra, esta Marca España, esto que hay. Estamos a venres, día 4 de mayo. De nuevo, damos esa bienvenida a esta otra mirada. De novo, pois, tamén, como sempre, saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte os micrófonos neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal? Hombre?
Hola, moi bo día. Pois nada, interesado en buscar unha indemnización destas por sustento, viaxes varios, viaxes dispendios e...
Salario non, non hai salario.
Para
no,
que?
No,
eso é que declaralo, me pretestas tan tonto que... Vamos, nin tolo. Non, eu quero tamén deso.
Que queres deso, non?
Home, claro, que non hai que declarar e dispendios varios e veñas.
Oye, por que non, aproveitando, non pides unha estación do AVE para ir pasada, a ver se vos... Ainda que non pasen trenes, para que máis dá? Para algo servirá, como digo o alcalde, non?
Cala, que xa hasta tivemos proxecto de centro comercial con cinema e todo, que quedaron as vigas aí metálicas e nunca máis se soubo. O sea, xa que non bueno, teas ideas que hubo de todo, eh? Hubo de todo tamén, non vayaste a pensar.
E logo, logo como nin por aí algunha xente maior, non? Que moitas veces di, logo di que non hai cartos, como non vai haber... Hai cartos a mazos, se non fan máis que tirarlos por aí adiante.
Efectivamente, sí. Cartos aí, como se suele decir, esterco, que non hai cabeza para administralos. Así é.
Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada. Hoxe venres, día 4, e hoxe é San Ciriaco e tamén Santa Mónica.
Sí, señor, Ciriaco e Mónica.
Sí, señor, están de santos. Están de santos Ciriacos e as Mónicas. Así que para todos eles, os parabéns.
Claro que sí. É un día hoxe importante, 4 de maio, porque é o Día Internacional do Bombeiro Forestal.
Tamén os bombeiros forestais teñen o seu día internacional.
Bueno, aquí sabemos que bombeiros hainos, non? Sí. Hai incluso os públicos, hainos privados, o cal é un pouco raro, non a cousa, pero hainos. Pero o tema do bombeiro forestal, eu sospeito que debe de haber, non? Pero eu non coñezo a ninguén que diga, eu son bombeiro forestal, non? Que teña esa especialidade. Pero bueno, é o día internacional deles, non? Polo tanto, se hai algún por aí, pues aproveiten.
Aquí chamanlles brigadas forestales e cousas.
Sí, claro, pero es que bombeiro outra cousa, non? E daquela un brigadista, bueno, pues pode ser eu, pode ser ti, non? Podemos unha brigada voluntaria ou pagada ou sexa, pero bombeiro é xa outra cousiña, non? Pero bueno, se hai algún compañeiro por aí que o celebre, que hoxe é o seu día. E tamén é hoxe o Día Internacional de Star Wars. Da Guerra das Galaxias. Sí, señor, San Obi-Wan Kenobi.
Hai que sair á rúa, por tanto, xe con a espada láser esa ou con algo así, non?
Efectivamente, coas túnicas estas brancas e sí, tal sí. Igual e xa sabe estas cousas, porque, bueno, agora celébrase de internacionais pa todo, non? Pois hoxe a elexir, non? O Día Internacional Bombeiro Forestal ou do Star Wars. Tamén un día como hoxe, pois, que te podo contar, no 1502 Cristóbal Colón comezaba a súa cuarta viaxe a América, que era xa a última. Tamén un día como hoxe, no 1589, o corsario inglés Francis Drake comezaba o seu ataque contra a Coruña. Pero se huye mal, ¿eh? Tiñamos ahí a María sí, Pita, sí. Ah, amigo, no contabas ti.
Decía Francisco Vázquez, nunha das súas, en fin, das súas saídas así pletóricas sí, que el tiña, ¿no? Sí. Y vino María Pita y le estirró la badana. Le estirró la badana a los ingleses.
Ahí, hombre, efectivamente. Ahí está. Pois tamén un día como hoxe, no 1814, Fernando VII declaraba nula a Constitución de 1812 e todas as decisións das Cortes de Cádiz. Mal día. Tamén un día como hoxe, no 1938, a Santa Sede recoñecía o réxime de Francisco Franco como a goberno lexítimo en España, aínda quedaba un ano de guerra. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Madrid fundábase o diario El País. E comezaba así, bueno, ben, era un diario que prometía moito. Nada que ver co do hoxendía, eh? No, mudaron moitas cousas.
Sí, cambiaron moitas cousas.
Tamén un día como hoxe, no 1979, no Reino Unido, Margaret Thatcher era elixida xefe do goberno. Era a primeira muller que desempeñaba este cargo neste país. E tamén un día como hoxe, no 1993, en Andorra, entraba en vigor a Constitución deste país soberano. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como escritor e político español Ramiro de Maeztu, como toureiro Manuel Benítez el Cordobés, que cumpre 82 anos, que foi ídolo aí de masas na súa
hombre,
época.
Na súa época, sí,
claro señor. Que sí. Tamén un día como hoxe nacía o político español Nicolás Artorius, o escritor estadounidense Robin Cook ou o ciclista colombiano Lucho Herrera. Eu sempre me lembro de Lucho Herrera, saía sempre aí na Volta Ciclista sí, España, sí, sí, e aí sí, vai sí, Lucho sí, Herrera e tal. Uh-huh. Era moi bonito esta Volta Ciclista a España. Si, sí, potaban despois do xantar e estabas así como medio aturdido polo xantar e veña, roda, chupa roda.
Sofá,
roda para arriba, roda para baixo.
Soneabas un pouco, logo, cando berraba un pouco.
Cando berraba, te despertabas e tal. E de claro. Perico Delgado, como quedou? E tal, está moi ben iso. E tamén un día como hoxe falecía Isidro Parga Pondal, xeólogo galego, e que ten un nome... que aquí ten un colexo, non sei o nome. Sí, sí. Tamén un día como hoxe falecía Ángel Cristo, o famado domador, empresario de Circense. E tamén o xornalista español Jesús Hermida falecía un día como hoxe no 2015. Polo tanto, xa ves, un 4 de maio que tamén deu moito de sí.
Moi ben, 4 de maio, fin de semana que se presenta con bo tempo, con tempo máis ou menos soleado, aínda que xa digo, están empezando a vir as rebaixas, agardábamos, en fin, días espléndidos con calores moitos e tal, e a cousa parece que vai rebaixando un pouco as expectativas, pero bueno.
Ti te lembras que dicían as predicións o domingo,
imos a ir conformándonos, imos a ir conformándonos con que non chove, con que nos permita sair
efectivamente.
Por aí.
Que che dixen eu, do domingo non o cree ninguén. Lembras de non?
Pois aí hoxe, estamos. Ceos pouco nubrados ou despexados. Algúnas nubes aínda hai pola mañá, pero a tendencia ou a predición, a previsión é que vayan desaparecendo e que o sol se vai adonando do espacio. Para mañá sábado continuaremos con influencia anticiclónica e con circulación de ventos do nordés, con ceos despexados en xeral, haberá algunha nube de estancamento tamén no tercio norte. E pola tarde poden medrar nubes de evolución, pero estarán circunscritas a zonas do interior de Galicia. Temperaturas que estarán mañá en lixeiro ascenso e vento frouxo do nordés, soprará con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. O domingo persiste esa influencia das altas presións, entra ademais aire cálido, ese aire cálido vai provocar un ascenso das temperaturas e tamén provocará que se formen nubes de evolución, nubes que poden acabar entronadas, poden deixar algún chubasco treboento no interior de Galicia. As temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, o domingo experimentan un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral atlántico. Comezamos a semana que vem xa o luns aínda con predominio de influencia anticiclónica, pero parece que xa empeza a debilitarse esa circulación de vento do nordés que nos garantizaría así o tempo seco, e por tanto, agárdase que o luns os ceos estean pouco nubrados ou despexados pola mañá, pero que poidan meter tamén nubes de evolución en zonas do interior, onde pode haber posibilidade de chuvascos treboentos. As temperaturas estarán o luns en lixeiro ascenso, o vento de compoñente norte soprará moderado no litoral e frouxo no interior. E a partir de aí, pois, en principio, bo tempo, probabilidade de precipitación baixa, pero xa do que era unha previsión de ceos despexados prácticamente para toda a semana que ven, pois pasa a ser de nubes e claros. Nubes e claros, sin precipitacións, e as temperaturas, que tamén se anunciaban altas, pois tamén van atenuándose un pouco e xa se quedarán por embaixo dos 20 graus a semana que ven. Despois de falar do tempo, tocar a actualidade, mirar as portadas dixitais, as edicións dixitais dos periódicos coruñeses, que é o que contan nas súas portadas actualizadas.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, Escotet, titula La Voz, deixa por un tempo a banca para defender o seu equipo detido por Maduro. Gústame como titulan aos periódicos, ou chamame a atención, ou en fin, como titulan algúns periódicos as cousas relacionadas con Venezuela. Non sei se aquí diríamos pois detido por Rajoy ou por Felipe, non, cando falamos da detención de alguna persona. Bueno, pois aquí en La Voz destacan que Escotet, que deixa por un tempo a banca para defender o seu equipo detido por Maduro, desplazouse a Caracas tras a detención de 11 executivos de Banesco, que despois foi ese banco intervido polo réxime venezolano. O paro cae en abril, ningunha referencia, por certo, a que en a portada, polo menos, a causa da detención destes 11 executivos do Banco Venezolano, que está relacionada, ao parecer, segundo as autoridades venezolanas, pois coa venda de activos, venda ilegal de divisas, vamos. O paro cae en abril en 3,33 millóns, a menor cifra dende o ano 2009, destaca tamén La Voz. Tamén di este diario que o baixo seguimento da folga permite retomar o traballo en moitos xulgados, que os delitos sexuais serán revisados por unha comisión formada por 20 homes e por ningunha muller. Tamén destaca que Fomento sancionará a Albertis con 1.200 euros polo caos da neve na AP9. 1.200 euros. A multa que cae a concesionaria da AP6, da autoestrada AP6, da autoestrada de peaxe AP6, polo caos aquel famoso da neve que deixou pois a centos de condutores atrapados toda unha noite, etcétera. Non lle saiu moi caro, digamos, a concesionaria. O Nobel de Literatura quédase deserto polo escándalo dos abusos sexuais, e outro dos titulares. Atopan a unha muller morta con signos de violencia en Zamora. O Parlamento urxe medidas contra os edificios inacabados que deixou a burbulla inmobiliaria. O 37% das concesións de autobús ingresan menos de 10.000 euros ao ano. Navantia aumenta ingresos pero siguen perdas, casi 300 millóns. E Twitter pide a todos os seus usuarios que cambien as contraseñas. O histórico príncipe de Asturias é xa só un esquelete, e outro dos titulares da portada digital de La Voz. Este diario augura 7 días de sol e calor. La Opinión da Coruña, na súa edición digital, que é o que conta, Pares?
Pois de entrada conta que con foto que Fomento pode autorizar a venda dos peiraos en pasar por exposición pública. Tamén que Escotet deixa a presidencia da banca de xeito temporal pola crise de Banesco. E Hugo Chávez, a Escotet no 2008, se te va a pudrir a prata, tamén outro dos titulares. Tamén ferido un conductor que deu positivo tras volcar e tirar un semáforo en Monelos. Tamén titula a Opinión, un último acto simbólico en Francia pecha hoxe a sanguente historia de ETA. Tamén titula a Opinión que eurodeputados fan hoxe unha visita guiada polo Pazo de Meirás, que máis de 96.000 internautas son vítimas cada ano de secuestros de información. Tamén titula a Opinión que a Academia Sueca apraza entrega do Nobel de Literatura ao 2019 polo caso de abusos. Tamén que o paro en Galicia baixa en abril un 1,52%. O chicle hoxe ante o xuiz, outro titular, Julio Otero, tras recibir o premio José Couso, a verdade parece interesar cada vez menos. Tamén titula a Opinión que buscan os autores de pintadas obscenas na igrexa de Lians contra uns noivos, que unha operación no poboado coruñés do Portiño deixa 29 imputados por furtivismo e, por último, que a Reina Leticia versiona o seu look máis icónico. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois os titulares da outra cabeceira coruñesa, os titulares de Ideal Gallego destacan que ETA anuncia o seu fin e a súa disolución definitiva sin referirse ás víctimas, o titular máis destacado. Ademais, dice que apareceron pintadas insuriosas na iglesia de Lians contra dunha parella que iba a casarse, información que onte desvelaba aquí no programa Fío Aberto, alcalde de Oleiros, que Galicia e o Estado de México firman un pacto para estimular e fortalecer a cooperación económica, que a onda de roubos con forza que afecta a cidade esténdese xa aos colexios, titula tamén El Ideal. A Garda Civil e a Policía Nacional incautarse de 8 kilos de cocaína en O Burgo, e outro dos titulares. E tamén que os promotores exixen a Marea que acuda á reunión sobre o ofimático para explicar os seus incumplimentos. Os sindicatos críticos da Xustiza suspenderán a folga se volve a negociar. E a recuperación da Porta de San Miguel e o seu entorno atópase na recta final, titula tamén, di que o Touliña Pop arranca con novos espazos e a idea de seguir crecendo e ampliarse a dous días en 2019, que a Xunta e Arteixo colaboran para formar en socorrismo a xóvenes menores de 30 anos e que a Comisión Aberta en Defensa do Común toma a iniciativa na pugna por recuperar os terreos portuarios. Bueno, parece que hoxe non houve sorte na comunicación coa policía local, Paris.
Non, hoxe non fomos quen de contactar coa policía local.
Bueno, pois deixámolo logo aquí, pechamos esta a primeira parte de Outra Mirada e xa lles anuncio que na segunda parte hoxe imos falar do Museo dos Oleiros, porque ali empezan mañá os obradoiros de primavera, que xa saben que xa lles advirto están todas as plazas cubertas, xa non hai praza para participar neles, pero falaremos un pouco de obradoiros de primavera e tamén falaremos de outras actividades que sí que hai, para as que sí que hai prazas con motivo do Día Internacional dos Museos. Pois hai programadas varias actividades, con elas falaremos coa responsable do Museo dos Oleiros, con Ana Belén Justo Rajós. Será despois de escoitar o boletín.